midis Moskës dhe Brukselit, dhe Rusia e shfrytëzon këtë situatë në Maqedoni, si dhe të gjitha krizat e tjera në botë, thot Beçev. Vëzhguesit paralajmërojnë se situata në Maqedoni do të përshkallëzohet tutje. Ata presin gjithnjë më shumë protestues në rrugë, por edhe kundër protestues që i organizon partia në pushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka dhënë masën e arrestit burg pa afat për Emiliano Shullazin. Sipas prokurorisë janë 15 raste kur banda e tij ka gjobitur, kërcënuar apo vendosur tritol ndaj personave të ndryshëm. 38 vjeçari njihet nga politika dhe drejtësia në Shqipëri, e madje është përmendur edhe nga ambasadori amerikan në Tiranë si një sfidë e mosndëshkimit dhe pengimit të reformës në drejtësi. Nga Tirana dëgjojmë Mirela Milorin.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka dhënë masën e arrestit të burg pa afat për Emiliano Shullazin, i arrestuar ditën e shtunë. Procesi nisën veti ka tërhequr vëmendje mediatike, por jo vetëm. Ishte ish kryeministri Sali Berisha, i cili të shtunën në një bashkëbisedim me gazetarët, bëri me dije se Emiliano Shullazi me dy persona të tjerë kishin kërcënuar mënyrë konin njërin prej kandidatëve për postin e rektorit të Universitetit të Tiranës që do të rriqej nga gara. Më pas ishte kërcënuar dhe rektori aktual Dhori Kule. Por të dyja personalitetet akademike ndonë se pranojnë se janë kërcënuar, nuk identifikojnë Emiliano Shullazin si kërcënuesin e tyre. Prokuroria e Tiranës lëshoi një urdhër shoqërimi për të bazuar në deklaratat e ish-kryeministrit Berisha. Ndërsa Shullazi ndodhej në syrat e drejtorisë së policisë së Tiranës rreth orës 22 të së shtunës, prokuroria e krimeve të rënda lëshoi një urdhër arresti për të dhe dy bashkëpunëtorët e tij. Mbi Emiliano Shullazi rëndojnë disa vepra penale me rënda, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, gjobvënje, trafik droge, shkatrim prone me eksploziv, kanosje për shkak të detyrës dhe armbajtje pa leje. Asnjë prej biznesmenëve të përmendur në dosje dhe të cilët janë detyruar të paguajnë gjobat nuk kanë bërë kallëzim penal në prokurori, ndërsa njëri prej tyre që nuk pranoi të paguante gjobën u largua jashtë vendit bashkë me familjen. Nga hetimet është zbuluar se 38 vjeçari Emiliano Shullazi është pronari i ish hotel Volgës në Durrës, një pronë e përfituar përmes durimit nga ana e pronarëve të ligjshëm. Dyshohet se prona është marrë nën kërcënim. Emiliano Shullazi nuk është një emër i panjohur për drejtësinë dhe politikën shqiptare. 5 muaj më parë ai është përmendur nga ambasadori amerikan Donald Lu si një precedent i mosndëshkimit dhe pengimit të reformës në drejtësi. Arrestimi i Shullazit u krye një ditë mbas kthimit të kryeministrit Edi Rama nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kur debati për reformën në drejtësi është në kulmin e tij. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Alianca dhe Rusia kanë zhvilluar bisedime të sinqerta dhe serioze pavarësisht mosmarrëveshjeve të thella. Ambasadorët e NATO-s dhe të Rusisë janë takuar sot në Bruksel për herë të parë në afro 2 vjet, duke folur pas takimit. Stoltenberg ka thënë se palët nuk pajtohen për faktet dhe përgjegjësitë në Ukrainë.
Because Russia's actions against Ukraine are
pasi veprimet e Rusisë kundër Ukrainës kanë çuar në gjendjen aktuale të marrëdhënieve tona, aleatët e NATO-s e kanë bërë të qartë se ata vazhdojnë të mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ka thënë Stoltenberg. NATO-ja ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Moskën në prill të vitit 2014, një muaj pasi Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina. Prej atëherë këshilli NATO-Rusi është takuar vetëm një herë në qershor të vitit 2014. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se rreth 500 njerëz dyshohet se janë mbytur nga fundosja e një anije në detin Mesdhe javën e kaluar. UNHCR, duke u thirrur në dhjetra të mbjetuar, ka thënë se fatkeqësia ka ndodhur në ujrat midis Italisë dhe Libisë më 16 prill. 21 të mbjetuar janë shpëtuar nga një anije tregtare dhe janë dërguar në kalmata të Greqisë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 180,000 migrant kanë bërë përpjekje të arrijnë Evropën këtë vit përmes detit. Sipas OKB-s, afro 810 njerëz janë humbur në ujëra në vitin 2016. Numri i të vdekurve nga një shpërthim i madh të martuar në qendër të Kabulit ka arritur në 64. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sedik Sediki, ka shkruar në Twitter se 64 afgan të papajshëm janë vrarë dhe 347 janë plagosur. Dje është raportuar për 28 të vrarë. Shpërtimi ka ndodhur kur një sulmues vetvrasës ka shpërthyer një makinë bombë pranë ndërtesave qeveritare në qendër të Kabulit. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët taliban. Një gjykatë në Norvegji ka vendosur se vrasës i masiv Anders Behring Breivik ka qenë subjekt i kushteve të atilla në burg që shkelin të drejtat e njeriut. Gjykata e qarkut në Oslo ka thënë të mërkurën se kushtet në burg kanë shkelur një nen të konventës evropiane për të drejtat e njeriut që ndalon trajtimin çnjerëzor dhe degradues. Por gjykata ka hedhur poshtë pretendimet e Breivikut se qeveria ka shkelur po ashtu të drejtën e tij për jetë private dhe jetë familjare. Breivik ka vrarë 77 persona në vitin 2011. Fillimisht ai ka shpërthyer një bombë në qendër të Oslos dhe më pas ka shkuar në ishullin Utoja, ku ka qelluar për vdekje 10 të rinj. Breivik është dënuar me 21 vjet burgim në vitin 2012. Qeveria e Francës planifikon të zgjasë gjendjen e jashtëzakonshme deri pas kampionatit evropian të futbollit Euro 2016, ka thënë kryeministri francez Manuel Valls. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Kjo gjendje, e cila jep policisë kompetenca shtesë për të bërë kërkime dhe për të vënë njerëz në arrest shtëpiak, skadon me 26 maj. Propozimi për zgjatje kërkon miratimin nga parlamenti. Euro 2016 në Francë do të përfshi 24 ekipe kombëtare dhe do të zhvillohet nga data 10 qershor deri më 10 korrik. Gjendja e jashtëzakonshme nuk mund të jetë e përhershme, por për ngjarje të mëdha si kjo duhet të zgjatet, ka thënë Wallace. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për takimin ton të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet për Kosovën mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.